Loni v létě zemřel v Praze v 81 letech originální český malíř Ivan Sobotka, laureát ceny Revolver Revue za rok 1998. Osamocený solitér, pohybující se celá desetiletí mimo zavedené výtvarné proudy a hnutí. Z jeho téměř monochromních obrazů, malovaných jednoduchou úspornou linkou, se na nás upřenýma širokýma očima dívají portréty apoštolů, svědců, lidí meditujících či modlících se. Tu a tam se zjeví stejně jednoduchá krajina s domem nebo kopec s kostelíkem zakončeným věžičkou a křížem. Sobotkovy tempery a kvaše, namalované autorem těsně před smrtí v první polovině roku 2008, můžeme ještě do středy 11. února vidět na výstavě v galerii Stichlá klika v Betlémské ulici na Starém městě v Praze. Vzpomínce na rázovitého umělce a dobrého člověka je věnován i následující pořad Karla Oujeského Nebeské a lidské království malíře Ivana Sobotky. Uslyšíme v něm malířova přítele Jana Placáka ze Stichlé kliky, z archivního záznamu i hlas samotného autora Ivana Sobotky a nakonec na zesnulého malíře zavzpomíná jeho dlouholetý přítel a souputník, dnes už 82letý malíř a grafik Pavel Brázda. Jako první dostane slovo galerista a antikvář Jan Placák.
Pane Placáku, čím pro vás byl a co pro vás znamenal malíř Ivan Sobotka?
Já bych neřekl znamenal, ale znamená, protože jeho práce vnímám každý den, neboť řadu jeho prací mám doma, na zdi a i v práci ve Stichlé klice, dokonce i na chalupě mám pověšenou jednu jeho práci nad postelí. Takže jeho práce vydávám každý den a samozřejmě ho velmi postrádám, protože až do konce jeho života jsem měl ve zvyku, tak zhruba jednou ze 14 dnů se u Ivana zastavit. Povídali jsme si o výstavách, které Ivan velmi pečlivě sledoval, a to sice jak výstavy v Čechách, tak i v zahraničí. A nejenom byla řeč o výstavách, ale Ivan též velmi pečlivě sledoval i knížky, i autorů mladých. Zajímal se až do konce svého života o veškeré kulturní dění, nejenom v Čechách, ale i na celém světě.
Jaký byl Ivan Sobotka člověk?
Ivan Sobotka byl duchem člověk velmi mladý, mnohdy měl naprosto radikální názory, které by se i 20letý člověk bál vyslovit. Zajímal se taky o generaci úplně nejmladší, četl poezii, sledoval časopisy, sledoval tisk, noviny a ovšem jako přemýšlel a rád se o tom povídal. Takže mě chybí velmi tyto rozhovory s ním. My jsme dělali několik jeho výstav a tuto výstavu, což je pokračování výstavy, jejíž první část byla v prosinci, jsem Ivanovi navrhoval a Ivan s tím nesouhlasil, protože měl obavy, že vystavuje příliš často, což znamená, že za poslední 2 roky vystavoval 2x, jednou zde a jednou v galerii Litera.
Jaké bylo vaše poslední setkání s Ivanem Sobotkou?
Moje poslední setkání s ním bylo v nemocnici, bylo to předvečer jeho smrti a Ivanova poslední slova, která pronesl, když jsem po zhruba hodinovém pobytu u jeho postele v nemocnici odcházel, tak ty slova zněla: bral jsem tedy už za kliku a Ivan mě zarazil a doslova zavolal: počkej, vole, ještě jsem něco chtěl říct, tak tu výstavu uděláme. Čili to byly poslední slova, které jsem od Ivana slyšel a ještě bych vzpomenul, což je taky velmi symbolické. Ivan se uvolil, že do kostela v Bělé pod Bezdězem, do sakristie, by namaloval obraz velký na plátně a skutečně začal na obraze pracovat. Bohužel však obraz nedokončil a My jsme měli ve vlastnictví Kostichlá klika jeden velký olej na plátně, tuším, že Josefa, a já jsem se rozhodl, že ten obraz do toho kostela věnujeme. Ivan byl původně s tím obrazem trochu nespokojen. Já jsem obraz odvezl na chalupu s tím, že pan farář zbylý si obraz vyzvedne u mě na chalupě. Obraz stál v chodbě a přijela návštěva, já jsem uvařil kávu a ten obraz jsem odnesl na zahradu, abychom při kávě se mohli radovat z toho krásného obrazu. Asi 5 minut poté, co jsem obraz odnesl na zahradu, tak se ozvala rána jak zděla. A v místě, kde ten obraz stál v chodbě chalupy, spadlo veškeré dříví připravené na zimu. Takže to chápu jako nakonec souhlas Ivanův, že obraz může té bělé být, protože kdyby ho neodnesl, tak obraz byl destruován zcela.
Nyní si z archivního záznamu poslechněte rozhovor se samotným autorem, malířem Ivanem Sobotkou. Rozhovor vznikl v květnu roku 2007 ve Stichlé klice při příležitosti otevření Sobotkovy výstavy Práce ze 40. a 50. let minulého století. Ivana Sobotky, který byl tehdy ještě plný energie, jsem se zeptal.
Pane Sobotko, jaké byly vaše začátky, co všechno a kdo vás ovlivňoval v té druhé polovině 40. let?
V druhé polovině 40. let ke konci války. No tak to jsem měl největší zájem, symbolismus, dekadence, konec století, jo. No a to mě samozřejmě inspirovalo tohleto, jo. Co se týče vzoru, to je dost zvláštní. Švabinskýho portréty, to na mě dobře působilo. No a myslím, že největší guru tenkrát byl Bílek. Nešlo se to jako tímhle směrem. A pak najednou, koncem roku 47, byla poslední taková kresba, začátky v Praze, jo. No a ostal jsem se jako ve vzduchoprázdnu. No a tak jsem jako plácal kolem sebe, no a zachytil jsem se úplně bez souvislosti, jo, na Picassovým skicáři z Rojánu a na Matisovi. No a to mě nějak jako pomáhlo, ale jak vidíte, byl to obrovský obrat, jo, protože nějaký formát pohyby, to dříve pro mě neexistovalo. Ovšem ještě připomenu, že samozřejmě hlavním mým imperativem byl výraz. Výraz, jo. To znamená, že prostě vždycky byla ve mně latentní exprese. No a to exprese pochopitelně jako pokračovala, že jo. Ruhol, ano, v roce 47 Ruhol, to byl objev. To jsem viděl a držel jsem ho v ruce ve Starý říši, silný zážitek. A současně s tím románský umění, lidový umění, jo, tohle vedle sebe, irský iluminace, na tom jsem to jako stavěl. A pak přišel takový nějaký nápad zjednodušovat, což vlastně ty lidové obrázky na skle, že jo, a tak dále. No tak jsem to prostě hnal k tomu zjednodušení, jo, při zachování maximum výrazu a přišly teda ty 60. leta.
V roce 1952 jste namaloval hlavu Krista, která už těmi liniemi i barevně připomíná potom vaše pozdější obrazy z konce 50. a 60. let. Jak dlouho jste vlastně hledal svůj výraz, a když jste měl pocit, že je to ono?
No to bylo takzvaně návratem k Matisovi, k Picassovi, kde ty prostředky, ta linie a ta plocha, to bylo rozhodující. Ty prostředky odpovídaly těm námětům. Už tehdy jsem chtěl to, co nejjednodušší. Tam je takový nějaký velmi zdařilý můj poutník a tak, jo. Prostě maximálně jednoduchý a do toho jsem to tlačil. Ale kde byl tehdy ten dominantní vliv, to říct nemůžu.
Kdy a proč jste se začal zbavovat barvy, barevnosti ve svých obrazech?
Proč to říkáte? Ne, když je málo ty linky, tak je málo barvy. Čím víc jsem opouštěl tu linku, jo, a pak už třeba v některých věcech dokonce místo očí mám tečky, že jo, místo úst dělám čárku, jo. No tak a tím pádem prostě já redukuju barvu a pořád víc a víc. Proč? Proč by tam měla být, jo? Ta barva prostě vlastně má jen tu funkci lokální, ano? Určí mi pleť, určitě barvu vlasů. Pozadí je bílé, protože vždy tu postavu vidím ve vybílené místnosti. No a takhle to jede pořád dokola. Prostě přišlo to tak. Určitý takové věci, které mě stále jako vyhovujou, jo, pořád s nima můžu pracovat. Čili, jak to říkal ta první parta svatého Františka, tam byl nějaký mnich, který pořád zpíval tu samou písničku. No a ty bratři mu říkali, co blbneš pořád, prosím tě, tak začni zpívat taky nějakou jinou. Jo, a on říkal, proč bych zpíval jinou, když se mi to nelíbí? Takže já nemám důvod měnit způsob, že?
To zjednodušování stále pokračovalo a pokračuje?
No, pokračuje vypouštění barvy. Pořád se vypouští barva. Protože necítím jako potřebu, aby ta barva tam tolik... Já musím jenom dávat bacha, aby mě ta barva byla vyvážená s tou kresbou. Ano, to by bylo hloupý, jo. Protože pak už by vlastně to byla jenom kresba, ale ta barevnost je pořád slabší. Oni to třeba vyžádají i ty náměty, jo. Když třeba, nevím, co dělám, anděla nebo tak, no tak proč já bych mu dělal ksichty jako Rembrandt? Prostě nemám ten záměr, naopak. Právě ta slabá barevnost mě pomáhá k výrazu. To je zcela organický. Prostě přišlo to samo od sebe, nebo tak nějak, jo. Časem to přišlo.
Souvisejí ty vaše motivy hlav Krista, apoštolů, andělů s vaší vnitřní vírou?
No tak jako náboženský motivy dělá kdekdo i Picasso. Picasso má Krista, zajímavýho Krista, no. A docela tradičního, tak dále, když jako jsme nikdy neslyšeli, že by něco řekl o křesťanství, že jo, no. A Matišta kaple, víte, to mě nepřesvědčuje, Vivanta kaple, to mě nějak nepřesvědčuje, prostě. A mě to si celý Matiš nepřesvědčuje, jo, no, ale nikomu to neříkejte. Já bych se společensky shodil.
Vraťme se k těm vašim motivům, tedy ty motivy těch postav.
No jistě, většinou je to četby nějakého textu, prostě já si čtu ty texty a mě to velmi vyhovuje, jo. No a tak jak si ten text nějak přečtu, že, tak třeba uvádím to zvěstování, zajímavá taková situace, no a tak potom nějaký čas dělám toho anděla Gabriela, jo. Prostě jako tu situaci, že jak on vstupuje do ty místnosti a zvěstuje. No tak to je taková docela, myslím, že běžná technika inspirace. Tak asi se projevuje inspirace, ne?
Znám vaše kremalby, které se zabývají i krajinou. Ta třeba krajina s tím kostelíčkem na kopci. Je těchhle věcí víc?
Ano, to byla reálná. Dokonce jeden známý se jel na to místo podívat. Je to na rakouských hranicích v Jemici a jmenuje se to Frauendorf a potěštilo se to na Palenská. Na kopci je takovýto kostelík, jo. A byl to dávný zážitek, který ležel dlouho, no a pak to prostě pro mě byl symbol jako kostelíku na kopci, jako hodnotová výšina, kde prostě stále stojí ten kostel s tím znamením kříže. Takže to byla jako velmi hluboká inspirace, opředá v podstatě krajinářský, jo, v tom Frauendorfu. Moc hezký zážitek, jo. No a takže to jsem pak namaloval a úplně bylo zvláštní, vy to možná víte, jak se tahle ta věc chytla. Úplně jako směšně zlidověla. To je zajímavý, to je poučený, jak se chytají věci. No což samozřejmě vůbec to byla pro mě soukromá záležitost, jo. No lidi chodili, jo, a do dneška se mě ptají prostě, že by chtěli tu litografii.
Když Petr Brandl maloval své svaté, své svědce, měl za modely žebráky, mají některé ty portréty těch apoštolů, svědců, nějaké reálné předobrazy, nebo je to vnitřní tvář?
Nikdy potom netoužím, jo. Já se opírám úplně o ty nejtradičnější kostelní zobrazení, nebo knižní. Jan Křtitel, jasný, jak má vypadat, jo. Josef je jasný, jo. A já vycházím jen z tý vojetý známý představy a nic jiného si nevymýšlím. Protože tak, jako se v lidovém umění a u Petra Brandla, stejně prostě, stejně. Akorát, že nemaluju andělům křídla a když označuju obraz, tak nepíšu sebe. Řeknu Josef prostě, Anna. Mně připadá jako, že to víc odpovídá mým obrazům. A rád to slíkám z takový nějaký příliš velký parády nebo zvýrazňování, jo. Naopak jdu opačným směrem. Ty témata prostě tlačím spíš k obyčejnosti.
nenápadnosti, jo. To bych řekl, to je vlastně můj cíl u každého obrazu, aby prostě byl co nejobyčejnější a byl jako udělaný zcela nenápadně. Žádný zvýrazňování, že to byl ten a ten světec, nebo tak i toho Krista prostě, jo, právě, a už ho mávám mnohokrát, ale pořád ho chci, aby byl co nejobyčejnější, nejnenápadnější. To je takový, jako asi hlavní u mě. A těžko se to dělá, jo?
Starším přátelům a dlouhodobým souputníkům Ivana Sobotky patřil dnes už 82-letý malíř a grafik Pavel Brázda, kterého jsem pozval k mikrofonu ve čtvrtek 8. ledna na vernisáži výstavy Sobotkových posledních temper a kvašů z roku 2008. Pane Brázdo, jaké jsou vaše vzpomínky na malíře Ivana Sobotku? Kdy jste se vlastně setkali poprvé?
My jsme se setkali na Akademii výtvarných umění. Bylo to v roce 47 až 48. Já tam byl půl druhého roku a ten Ivan vlastně byl jediný z těch spolužáků, který mě vůbec nějak zaujal. Vlastně to snad začalo tím, že jsme si jednou vyšli s modelkou Elou Mužíkovou, kterou jsem znal už předtím. Ona mě tam dovedla dokonce na tu akademii, když mě vyhodili z Umprum a zavedla mě tam na zkoušku, aby si tam šel zakreslit. No tak jsem to udělal, mě tam přijali, ona tam dělala modelku a její maminka, paní Vítrzencová, zazývaná generálka, tam chodila na hlavu. Oni bydleli ve stejném domě, kde já tenkrát, v takovým kumbálku, kde ani nebylo elektrické světlo. A tam jsme se zblížili a oni mě přivedli na tu akademii. A s tou Elou jsme si vyšli společně s Ivanem Sobotkou na hospodářskou výstavu, která se konala v bezprostředním sousedství té budovy akademie, kde jsme chodili, která je dodnes v bezprostředním sousedství výstaviště. A na té hospodářské výstavě jsme obdivovali krávy, jaký mají nádherný oči. A Ivana k tomu zarecitoval a dlouze zdřímnout v stínu vašich řas. No, to mě připadalo naprosto úžasný, že na ty akademie, kam chodí ty hodně jaksi omezený adepti na ty budoucí umělce, že se našel člověk, který zná nejenom Baudelaire, ale přímo Semper Eadem a nad to je natolik duchaplný, že je schopný to tak výrazně svobodným způsobem aplikovat na ty krásné oči těch krav. Takže ten Ivan se tam ukázal být jako člověk, který je vysoko přečníval ten obvyklý průměr těch žáků ty akademie a byl prostě v osobnosti výraznější než nějaký pouhý budoucí profesionální malíř. Takže zřejmě stál za povšimnutí jako člověk v takovém prostředí docela výjimečný a vynikající.
Vaše cesty se několikrát rozdělily, mnohokrát spojily. Jaký jste měl pocit z toho, co Ivan Sobotka dělal a jak se proměňovala ta jeho tvorba až k té lince, k té absolutní jednoduchosti, k těm hlavám apoštolů, Krista, světců i obyčejných lidí, k těm jeho lineární meditacím.
Ty jeho cesty i ty jeho proměny byly skutečně dost zajímavý, někdy se zdály být až nadměrně radikální, ale v podstatě to bylo z jeho hlediska nepochybně důvodný. Fakt je ten, že on se měnil jako malíř i jako člověk. Během těch 50. let, kdy jsme byli v blízkých a intenzivních stycích, když jsem se s ním setkal, tak to byl člověk, který byl velice volný, svobodný, liberální, dokonce měl i k té katolické církvi, který byl vychovávaný v takovém prostředí, jak jsem to stačil zahlídnout, dost bigotním, tak od ty se silně distancoval, poněž to i moravský Budějovice, odkud on pocházel, my se tam taky přijeli, tak to bylo zřejmě takové město typicky moravským způsobem konzervativní, kde například, já jsem to nestačil zalínit, ale Ivan o tom se zmiňoval, na náměstí nějaký hodinářství tam mělo reklamu do každé katolické rodiny od nevím už koho hodiny a podobně. Jo. Čili tam bylo jako něco s svým způsobem v tom lidovém prostředí nebo v tom širším společenském prostředí souvislo s tou starou říší a ten Ivan byl skutečně v tom vychovávaný. V době, kdy jsme se s ním zblížili, tak se tomu vzepřel a byl velice liberální i ve vztazích tady k těmto konzervativním tradicím moravským. Jo? A nicméně zřejmě ho zasahovali hodně hluboko, poněvadž potom se k ním zase až nenadále vrátil. Samozřejmě, že tyto proměny a zejména tato měly určitý vliv na náš vztah a to vcelku neblahej, protože v té druhé polovině 50. let, kdy on se navracel k takovému tomu rigoróznímu katolicismu a dokonce, jak někdy jako snad řekl, možná nasazení, ale možná ne tak zcela nasazení, stal se z něj vlastně fundamentalista, jo, a možná to do jisté míry až provokativně přeháněl, ale nebylo to něco, co by neodpovídalo skutečnosti. Myslím, že se z něj stal velice rigorózní katolik a v souvislosti s tím mě potom přestával snášet na konci těch 50. let a vlastně to byl on, kdo se se mnou v tu dobu rozešel. Co Ivan dělal v 50. letech, bylo samozřejmě daleko diferencovanější a poukazovalo to na spoustu nebo víc než dost různých a to dost pozoruhodných možností. V podstatě se to rozpadá na dvě období. To první se vyznačovalo tím, že jak já jsem se s tím setkal, to nebylo už to v podstatě ještě dost tradičně symbolicky zaměřený, který trvalo, dejme tomu, do toho roku možná 47. Ja? Ale v tu dobu potom, to je spíš v tom 49. roce, kdy už jsme byli vyloučeni a hodně často jsme se stýkali a byli jsme si mnohem blízký, tak dělal velice pozoruhodný kresby, který byly hodně věcně formulovaný a který se zabývali zobrazováním jeho osobních situací, což je naprosto opačná tendence, než která potom zcela převládla v tom pojetí, jak jen možno nad osobně zaměřeným. A já nevím, kolik věcí se z té doby zachovalo. Některý tady byli, tady ve stichlí klice a většinu z nich nejlepší koupili do Olomouce, ale nebyli tady úplně všechny. To první, s čím jsem se u něj setkával, byly kresby přibližně toho typu. Jedna z nich tady byla vystavena, jejímž námětem jsou válečné rozvaliny, je to nazvaný Všeho moc škodí, ale to nebylo pro Ivana typický, poněvadž jinak ty jeho věci byly velice, velice osobní. No, typická kresba, já nevím, jestli se zachovala, byl bych hrozně rád, kdyby to tak bylo. byla kresba o té formální stránce, byla pojatá velice věcným způsobem a nebylo to tak daleký třeba od takového direrovského pojetí kresby, nebo i třeba od toho mýho, jak jsem dělal třeba tu ulici, kde schámenilé slunko, nebo melancholie, nebo podobně. A to byla dost taková složitá osobní situace, jeho tam zobrazená. Vystupoval tam Sokrates, který teda, Ivan to tam psal samozřejmě, prohlašoval gnotý se auton, že jo, poznej sama sebe. A šlo tam o osobní sebepoznání Ivana Sobotky, který tam taky vystupoval. A taky to bylo doprovázené připsanýma texty, například u této kresby, co si vzpomínám, tak tam byl nejenom zobrazený, ale je slovně popsaný jako Ivo Skrčený, nyní Emilie Hodná. Jo? Prostě ten jeho zvláštní humor i ta sebeironie tam nacházeli skvělý uplatnění. A ta výrazná subjektivnost byla něčím, co tu epochu dost vyznačovalo. Například on, když byl u Holiče a teď měl silný zážitek z toho, jak ty krásné prsy, ty holičky se ho zezadu dotýkali, tak se tak nakreslil. A nebylo to jenom tohle. I třeba v těch prvních figurách, který maloval, když maloval svou nějakou vzdálenou sestřenici Toničku, jo, a říkal, to mám pěknou sestřenici, tak neváhal, ona byla v takovým přilehavým černým svetříku a ta silueta těch jejich prsů, jak vyvstávala směrem k těm rukám, skutečně působila velice eroticky. Jo? Ten Ivan prostě byl člověk, o kterém by se ani zdaleka nedalo říct tenkrát, že by to byl nějaký typ asketický. To se potom samozřejmě proměňovalo i vlivem určitých životních okolností, až dejme tomu intimních životních okolností, ale v těch 50. letech naprosto skvělý teda. Bylo to, si zrovna vzpomínám, a asi na to vzpomínám. My jsme byli v těch Moravských Budějovicích a taky jsme tam byli na plovárně a Věra měla krásný zelený plavky, světle zelený, který si dodnes pamatuju a udělala tam velký dojem. Ivan nám potom napsal vzpomínku na naši návštěvu, jo, a tam taky uvedl, jak si vzpomněl na tu Věru na té plovárně a k tomu připsal, že se mu přitom zvednul úc, jo, a k tomu dodal, to si pamatuju doslova, ten dopis, nevím, jestli někde ještě máme, a k tomu dodal, čím jsem si založil, jo. No, to bylo naprosto skvělý prostě pro takový ten jeho jaksi liberální smysl pro humor, při kterým třeba měl takový velice volný vztah třeba i k té katolické mravouce, kterou se potom možná řídil, to za to ovlivnilo, jo. Takže mě aspoň se jevil tenkrát jako člověk svobodnější, než ten způsob, do jakého se dal samozřejmě dobrovolně a jistě taky důvodně svázat do takového katolického fundamentalismu. Vlastně hodně a dost až jako poměrně neobvykle konzervativního, dejme tomu totalitního ideologického systému. A osobně potom se jeho život utvářel způsobem daleko asketičtějším, což samozřejmě jde ruku v ruce i s tím, jakým způsobem se vyvíjely teda ty jeho obrazy.
Jak jste se z toho odstupu díval na tu monotematičnost těch hlav a na to naprosté totální oproštění výrazových prostředků, i když Ivan neustále mluvil právě o výrazu?
Tak ty jeho věci v těch 50. letech nepochybně expresionistický nebo aspoň expresivní byly. ale už tenkrát se začínala v něm projevovat taková dost radikální vzpoura a docela jako dobře proti přes příliš rozšířeným konvencím toho moderního umění a způsobům jeho sledování, který tady samozřejmě převládali nejenom na té akademii, ale samozřejmě, jak jsme to viděli třeba u Fremunda nebo podobně, jo? Ale vůbec vlastně v tom, co se tady dělalo, ale to je obvyklý, to je něco, co se táhne dodnes a ty akademizmy mají různé formy, že jo. Ale jemu to každopádně bylo takový to napodobování toho modního, mu to bylo velice cizí a všechny takový ty umělecké nafoukanosti mu byly strašně protivný, jo. Tenkrát se říkalo, to slovo artist sem proniklo a on říkal, že teda to teda ne, když tak chudožník, jo. A ta potřeba takového toho chudšího výrazu se samozřejmě projevovala i v těch velice jeho zajímavých přístupech, nejenom teda k tomu Picassovi a Matissovi, poněvadž bez toho dalšího by to jeho umění, tak jak se sformovalo, nevzniklo, jo. Ale bylo to skutečně to románský umění, anebo dokonce irský, který tenkrát bylo velice málo známý, že lidový, to byly určitý zdroje, které pro něj byly dost podstatný už v té druhé fázi, kdy po těch zmíněných kresbách se začala ta forma zjednodušovat v určitý souvislosti s moderním uměním na jedné straně a na druhé straně teda taky s tradičním uměním, zejména křesťanským, poněvadž vlastně to jiný ho nezajímalo to. Vytvořil mě z nějakých jiných okruhů, než toho evropského křesťanského, ho myslím nějak nevzrušovalo. A ta prostota, která byla v tom umění románským, natož irským, a já nevím, nakolik znal třeba to španělský z prvního tisíciletí, to tenkrát bylo, myslím, snad bezmála nedostupný, ale tohle to na něj mělo veliký vliv, taky je samozřejmě v souvislosti s tím, to je taky pozoruhodný, že ho zajímala Beethovena, nenáviděl, jo, ale Stravinskýho měl rád a Erika Satie samozřejmě, že a taky gregoriánský chorály a samozřejmě s tím souvisla i ta záliba tady v těch různých formách toho raného umění křesťanského. A v souvislosti s touto jeho kulturou, a on byl skutečně člověk kultivovaný, to je důležitý pro to, co on vytvořil a k čemu dospěl teda v tom úzkém výběru, tak v souvislosti tady s těmato ranejma zdroji toho křesťanského umění ho nepochybně taky zajímaly už ty ranější fáze tady tohoto toho celého hnutí. Samozřejmě to byl především ten svatý František, ale bylo to patrně i to klášterní křesťanství, který souviselo teda s tím výtvarným uměním, který ho zaujalo tenkrát už tak brzy, to je vlastně už v té první polovině těch 50. let. A pozoruhodný bylo to, že když se začali objevovat, kromě jiných námětů, ta námětová oblast byla v těch 50. letech původně daleko širší a bohatší, těch možností ho bylo daleko víc, než na který tu svou formu potom zúžil, tak už tenkrát říkal, pokud jde o perspektivu, tak když jsem si všiml toho, že začíná dělat ty svatý obrázky, tak teda prohlásil, že pokud jde o něj, tak buď bude teda dělat svatý obrázky, nebo krajinaři v rodném kraji, jo. Čili něco skutečně až provokativně odlišného od toho, čím teda jinak ta jeho generace nebo dokonce jako vůbec většina toho evropského světového umění žila a čemu byla zaměřena. Jemu skutečně šlo o to, aby tím krajně jednoduchým způsobem, který obdivoval i u toho lidového umění, tak aby vlastně se dostal k těm takovým prostým zdrojům, který souvisí s takovým přirozeným a živým lidovým cítěním ve větší míře, nežli s nějakýma vejmyslí těch kunsthistoriků a kurátorů, jo, který z toho dělají takovou vysoce intelektuální záležitost. Samozřejmě v tom a v mnoha jiných věcích jsme si rozuměli a byli jsme si v mnohým blízký a do jistý míry jsme vždycky zůstali a i když jsme se třeba nadlouho rozešli a rozcházeli, tak myslím, že jsme se vždycky vzájemně respektovali, nejenom já jeho, ale i on mě. Já připouštím, že někdy ta jeho extrémnost na mě působila trošku cvoklé. Ale zase na druhé straně místnosti, kde pracuji, mám 4 jeho obrazy. Mám jenom teda ty 4 jeho obrazy, jiný tam nemám. A pořád je dobře snáší. Takže mám dojem, že i když tomu jeho dílu lze vytýkat, nebo si aspoň všimnout takový dost výstřední stereotypnosti, nebo až schematičnosti, nebo tak, takže přitom je pořád v tom něco natolik živýho a asi to v tom zůstane, že je možný pořád na to dívat a člověku to nevadí a dokonce z toho má takovej milé uklidňující dojem, poněvadž ku podivu toho jeho umění je vzácně vyrovnaný. Jo? Já neříkám, že by on takovej byl vždycky a ve všem. On naopak byl každou chvilku na všechno možný rozšířený a vůbec dost těžko snášel většinu věcí z tohohle toho světa, jo? Ale když se uchýlil do toho svého nebeského království, tak tam potom docházel právě k takový zvláštní asketicky založený vyrovnanosti. On říkal, že když je nasraný, tak nemůže malovat a on byl nasraný hodně často. Takže pro něj bylo jistě nesnadný, aby se dostal do takového stavu, aby mohl malovat ty svoje vlastně vzácným v rámci celého moderního umění, velice vzácným způsobem vyrovnaný obrazy. Takže i když se k té askezi takový zvlášť jak důsledný dostal do jisté míry nedobrovolně, jo, z důvodu osobně intimních, kterýma teď se zabývat nebudu, já se o tom někdy zmíním, až je to životopisně taky zajímavý, tak na druhé straně to bylo dobrovolný, jo, ať už do jistý, protože mu třeba nic jiného nezbývalo a zase z druhé strany proto, že měl sklon k určitý až extrémní radikálnosti, která někdy může být nazírána jako až trošku pochybná, na druhé straně zase jako příkladná, poněvadž ačkoliv on vůbec nebyl odvážný člověk, on byl člověk vlastně dost bázlivý, velice bázlivý osobně. Svým založením. On měl strach si dát vyoperat prostatu nebo i zubaří nebo podobně. No. A nebo když se kreslil večerní akt, tak on se vždycky spokojil s nějakým místem ze zadu. Prostě on nebyl typ člověka, který by byl schopný se nějakým živelnějším způsobem prosazovat a to jste mi to nahrazoval právě takovým tím svým rigorózním dogmatismem nebo takovýma názory, které byly zvlášť radikalizovaně formulovaný, jo, a někdy na nich nezůstal ani lpět, ale prostě měl takový sklon vždycky všechno formulovat takovým až přehnaně radikálním způsobem, takže někdy to bylo o strach, ale na druhé straně zase někdy se stávalo, že to nebral tak úplně vážně a zase od toho byl schopný odstoupit, ale co je obdivuhodné, je to, že tu svou takovou osobní bázlivost až ustrašenost dokázal překonat tou obrovskou odvahou, s kterou šel důsledně za tím svým ideálem, kdy mu nešlo ani tolik už o to umění, natož o nějaké jeho předvádění, ale o to, aby formuloval určitý duchovní polohy, v kterých jako jemu bylo dobře, v kterých našel svoje východisko a který konec konců i pro druhý lidi můžou být něčím natolik příjemným, úlevným a vlastně pozitivním, poněvadž ty obrazy skutečně pozitivní jsou. A ještě to bych k tomu dodal, že já když tady měl, myslím, tu první výstavu, tak jsem tam připsal, že teda kromě toho takového přísného formálního řádu mají ty obrazy schopnost působit dojemně a někdy se to opravdu daří. A on mi pak odepsal, že tohle právě je jeho cílem.
Ty témata prostě tlačím spíš k obyčejnosti, k nenápadnosti. To bych řekl, to je vlastně můj cíl u každého obrazu, aby prostě byl co nejobyčejnější a byl jako udělaný zcela nenápadně. Jo? Žádný zvýrazňování, že to byl ten a ten světec, nebo tak i toho Krista, já už ho mávám mnohokrát, ale pořád ho chci, aby byl co nejobyčejnější, nejnenápadnější. To je takový jako asi hlavní u mě. A těžko se to dělá. Jo?
Pořadu Karla Oujeckého Nebeské a lidské království malíře Ivana Sobotky hovořili galerista a antikvář Jan Placák, malíř a grafik Pavel Brázda a z archivního záznamu sám malíř Ivan Sobotka. V pořadu zazněly klavírní skladby Erika Satieho a úryvky gregoriánského chorálu. Technicky spolupracoval Marek Smetana. Výstavu Sobotkových temper a kvašů z roku 2008 si můžete prohlédnout v galerii Stichlá klika v Betlémské ulici číslo 10 na Starém městě v Praze již jen do středy 11. února. Otevřeno je od pondělí do pátku od 10 do 19 hodin.